de pierre et d'os, et au titre à Léor, scrivet gant Bérangère Cournu, agazé, ou bet embanet var l'aîné de neuze daouville naantek, gant tiemban le tripode, hag a Léorman de pierre et d'os, neuze bet prise le roman Fnac 2019. Plijestre eo da len, tremenor an istor ba bet an inuit, hein, da l'arrede an anternoz don en ur mare, enfin ne ken modern pegur aze vez chasset gant a loenet gant an unitet gant nou deus ket fuzulu na nitra. Hein. An istor vez kontet dar mare en gounel ma peus rand an du den gwezusa, ik sur alik, ur vaouez yaouang. Ur grenardet, pen kentañ an istor, enfin, ya pemzek bloa, trodo. Beva a ra gant e famil va a bankiz, a pad a nozvez, ez a mez eus an iglou, hag a bankiz bresk eo, neuze, a dispartiet eo uksur alik eus e famil, blamour d'ar skorn, zo enem dispartiet, neuze. Chom a ra e unan vid en em zimerdi en ur bed, enfin, boaz eo pegur eo inuit, med pez a zo, an inuit a chom e gant o familiou, enfin, en estrolajou, ko. Aze e chom e unan ba zar bed er skorn a en er a tout. An eze, redi et vod den em zibab pen kentan e unan, a var lec'h e kavo penaos inuital la vid kavo de enfin ur famil nevez quoi gazé o diskrivet mod d'ar emprejou et de tre enfin barz ur famil inuit hag e tre a penaos ar strolajou inuit quoi a peze o de denusi e o ar fed e vez laket varvel sperejou a zo bar bed enfin bed en inuit sperejou des esprits a zo un tamig nou de ske de un doué mais de ur bern sperejou a don a reon a ben enfin en inuit d'avon et d'ar impré dans quand a ar sperejou ar stil enfin Edouard da enfin Bérangère Cournu da scriva zo pli juste nous est sorte roman aventure et au mais de Ursel de Denis va buiz en gounel en inuit.